Ja, jeg er ikke Sverre, men jeg er Steinar. I dag så skulle jeg fortale. Det er høst, både ute og inne. Og det minner meg om at det er innhøstningstid. Og det som ikke blir høstet inn før vinteren kommer, det blir ødelagt. Det går fortapt. Jeg har forstått å sitte på disse platene her, så har visne hen, og det er noen grønne igjen. Så jeg tenker på det at sånn er det i verden også. De folk går rundt oss, som ikke får møte Jesus før dommens dag. De vil ikke henge på treet når dommens dag er over. Jeg er med i en buss på Sandnes, og der er vi ute hver fredag, natt til lørdag, og er ute og forkynner Guds ord. Det var gjennom denne bussen meg og kona mi fikk lov å treffe kristne folk. Og der husker jeg, for et par somre siden, så var det en fredag som jeg egentlig ikke fikk det til. Men likevel så kom det en bussjåfør, og så kunne vi gå ut. Og den fredagen der, da treffet meg en jente. Hun sto og ventet på bussen. Et halvt år i forveien, så hadde jeg truffet denne jenta. Hun gikk natteravn. Og så bar hun et kors. Og når jeg så det korset, så bare ramlet det ut av meg. Det korset, er det mer enn bare et fint smykke for deg? Er du en kristen? Hun ble nok litt fortumlet, så sa hun, ja, jeg er kristen. Hun gikk natteravn. Men hun sto altså og ventet på bussen, den fredagen vi egentlig ikke skulle gå ut. For fra den dagen jeg hadde stilt meg spørsmålet, er du en kristen? Betyr det korset noe for deg? Så hadde hun gått og tenkt på dette. For det som var sannheten om denne unge jenta, det var at hun var periodedrenker. Ungene, de var i fosterheim, og mannen hadde gått ifra henne. Og så tenker jeg, hva hadde hun møtt hvis bussen ikke var ute den fredagen? Hun hadde møtt en tomme parkeringsplass. Vi fikk lov å forkynne for henne. Vi fikk lov å be sammen, og vi fikk lov å så inn et håp. Og en dag så når gjerne Jesus gjennom til henne, og hun kan få lov å ta imot henne som sin frelser. Jeg vet ikke om det kommer som en overraskelse når jeg sier det at Jesus kommer tilbake. Jesus kommer tilbake. Og vi tenker gjerne at vi har kjempegod tid. Men vi vet jo ikke hvor tid han kommer. Og det har jeg lyst å se litt på i kveld. Først så vil jeg be. Ja, kjære Jesus, jeg takker deg for at vi skal finne nåde for dine øyne. At du ser til oss, og at du elsker oss. Og ber jeg om at du må tale inn til oss i kveld. Du kan tenne en glød i vårt hjerte. At vi kan få se oss fri. Og at det kan bli en hunger i oss etter å bli bedre kjent med deg og dele ditt ord med andre. Vi legger kvelden i dine hender, Jesus. I ditt navn. Amen. Jeg vil lese ifra Lukas 17. Fra vers 24, og så noen vers, og så vil jeg lese litt fra vers 34 også. For liksom lynet, når det glimter, lyser fra himmelbryn til himmelbryn, slik skal menneskesønnen være på sin dag. Men først må han lide meget og bli forkastet av denne slekt. Og slik som det var i Noas dager, Slik skal det også være i menneskesønnens dager. De åt og drakk, de tok til ekte og ble gitt til ekte. Like til den dagen da Noah gikk inn i arken, så kom vannflommen og ødela dem alle. Fra vers 34. Jeg sier dere, den dagen skal to være i en seng. Den ene skal bli tatt med, den andre blir lett tilbake. To kvinner skal male på samme kvern. Den ene skal bli tatt med, og den andre skal bli lett tilbake. To skal være ute på marken. Den ene blir tatt med, den andre blir lett tilbake. De tar til ordet og sier til ham, «Hvor, Herre?» Og han sa til dem, «Hvor åtslo er, der skal gribbene samles.» Det siste vi hører, det er at det er to som ligger i lag i sengen. Når Jesus kommer, den ene blir igjen, den andre blir tatt med. Det er to som står bak kvern, og det er to som er ute på marka. Når jeg satt og leste dette i dag, så tenker jeg, hva betyr dette? Jo, det betyr at det er noen som gjerne regner med, som ikke blir med. På marken, ja, hvem er det? Det er gjerne noen som er ute og forkynner. Det er gjerne noen som har reist ut som misjonærer. Så gjerne ikke fått liv i Gud. Det er gjerne noen av oss som går på bedehuset, som fremdeles treller, som ikke har funnet friheten, som ikke tok imot nåden. Men vi går i det vante. I dag i dåpen så talte Sverre over hva dåpen var. Og jeg har truffet så mange luthersk troende på bedehus rundt om i Norges land. Og så vet jeg ikke hvorfor vi døy på ungene. Vi har alltid gjort det. Det står at liksom lynet, når det glimter, det går fort. Det går fort. Det er sånn du får ikke tid å tenke deg om. Av og til så sitter jeg og skal se lynet. Kona så igjen et kjempelyn, og så skal jeg se det neste. Og så sitter jeg, og jeg er utålmodig. Så jeg begynner å kikke på noe annet før det lynet har kommet. Hun fikk det med seg, jeg fikk det ikke med meg, for jeg var opptatt av noe annet. Så fort går det. Og sånn vil Jesus komme igjen. Så kjapt. Du får ikke tid å ta med deg noen ting. Du får ikke tid til å gi beskjed til noen. Som et lyn. Tidligere så har jeg jobbet som graver inne i Stavanger. Jeg gravde ned folk. Og jeg kunne ønske jeg kunne si at alle jeg gravde ned, de var godt over 80. Men da ville jeg lyge. Den yngste jeg gravde ned var 7 dager. Det var en sånn liten kiste. 7 dager. Vi kjenner ikke dag og time. Vi kjenner ikke hvor tid vår time er over. Og aller minst, hvor tid Jesus kommer igjen. Men så sto det noe her. Det sto at det, slik som det var i Noas dager, slik skal det også være i menneskesønnens dager. Jeg har lyst til å gå litt tilbake til Noa. For vi har noe å lære fra Noas dager. Det finner vi i 1. Mosebok, kapittel 6. Fra vers 5-8. Herren så at menneskens ondskap var stor på jorden, og alle tanker og hensikter i hjerten deres var onde hele dagen lang. Da angret Herren at han hadde skapt menneskene på jorden, Han var full av sorg i sitt hjerte, og Herren sa, «Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, både mennesker og fe, krypdyr og himmelens fugler, for jeg angrer at jeg skapte dem.» Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Noah fant nåde. Det er flott. Det var en mann som fant nåde hos Gud. Hva var spesielt med Noah? Hva som skilte Noah ut fra de andre? Jo, han trodde Gud. Han trodde på det Gud sa. Han trodde at Gud var skaperen. Når vi tenker på at Jesus skal komme igjen, så er det en glede. Jeg ser frem til den dagen. Samtidig så gruer meg til det. Det er mange som ber om at Jesus må skynde seg å komme. Vi begynner å kjenne trykket. Vi er gjerne velsignet her i Norge, men de nede i Nordkorea, de som blir fotfulgt, drept for disse tro, kan tro de ber. Men vet du hva de ber? De ber for de som forfølger de. De ber om folk må få høre om Jesus. Vi ber ofte, Jesus, du må komme. Men hvem er det de vi vil ha med? I sangbok også er den kjente sang. Det står det at det er makt i de foldede hender, i seg selv er vi svake og små. Men mot allmaktens Gud, du den venner, han har lovet at svar skal du få. Og andre verset så står det, som du ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn, fra år og til år. Om du tålmodig lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Jeg var et bønnebarn. Jeg hadde besteforeldre som ba for meg. Tante. Jeg hadde en far som ba for meg. Men far min, han ga opp. Han orket ikke å be lenger. Morfar min, han fikk aldri se at jeg ble en kristen. Men de ba. Jeg tror at vi skal stole på den bønneretten vi har fått. Og være formodige med den. Noah. Han får beskjed av Gud. Bygg en ark. Jeg skal oversvømme jorda. Alle skal dø. Jeg skal utrydde alt. Men du har jo funnet nåde sjå. Du og din familie. De fikk lov å bli med. Det står videre at han får beskjed. Bygg deg en ark av god fortre. Du skal innrede deg med rom. Stryke den innvendig og utvendig med bek. Han skulle smøre noe på denne. Med bek. Hvis du går inn i grunnteksten, så står det kaper. Og hvis du oversetter det, så er det forsoning. Altså, du skulle stryke arken utvendigt og innvendigt med forsoning, med Jesu blod. Jeg tenker på egypterne, egyptene, israelitterne, som får beskjed, slakt lammet, stryk blod over stolpene, så skal jeg gå forbi. Her får Noah beskjed. Stryk dette på. Så er han tette. Vannet vil ikke komme inn. For det var jo vannet som tok livet her. De ble redda i arken. Som er strøken med forsoning. Han får beskjed om at han skal samle to av hvert slag. Inn med seg i arken. Av de rene dyrene skulle han ta 7. Og de bygger, og de jobber. Og jeg kan tenke hvordan Noah får høre det. Hvordan de håner han. Han og hans familie bygger en svær ark. En Gud som har sagt han skal holde dom. Skal oversvømme hele verden. Hvor dumme går det an å bli? En svær båt som skal romme alle dyra. Jeg tror ikke det har vært sånn. Noah har gått rundt og kjent at ja, det er bra det jeg holder på med. Dette har folk tro på. Det var ingen som hadde tro på han. Det som vi tror på, det er dårskap for verden. Altså, det er idioti for verden det vi tror på, at en Gud skal styre alt. Og sånn var det ikke Noah også. Og det er sannheten at hver en mann som hadde kommet til Noah, og sagt, jeg vil være med. Jeg vil være med på dette. Jeg vil være med å tjene din Gud. Jeg vil være med å bygge. Jeg vil tro. Så hadde han fått vært med, det er jeg helt sikker på. Men det var kommet så langt at ingen tenkte den tanken. De var opptatt av å ta noe. Å le og håne. Han tok med seg 7 av de rene dyrene. 20 par. Så kan vi tenke oss, ja. Hva var grunnen til det? Kanskje det var på grunn av maten. Kanskje det var på grunn av at når han kommer til land, så er det første han gjør at han bygger et alter, og så offrer han. Og det er klart at hadde han tog med 2 sauer, og offrer den ene, og da var det ikke mer sauer etterpå. Men vi ser en ting. Det står at Gud lukte igjen døra. Når regnet kom, velvingen åpnet seg, det kom vann i alle kanter. Da hadde Gud lukket døra. De lagde nettopp en film av Noah. Og siden det var Hollywood som hadde lagt den, så hadde jeg lyst til å gå og se den, for jeg regnte med at det ville bare være tull og tøys. Men jeg hadde et spørsmål til deg som hadde vært, hvem lukte døra? Jo, det var Noah det. Det var Noah. Men Bibelen sier at det var Gud som lukte døra. Når Gud lukker igjen, så er det lukt. Da er det for sent. Når folk står og ser at det nå går munna, nå vil vi snu. Da er det for sent. Når Jesus kommer tilbake og lyner fra en klar himmel, da er det gjort. Da er det over. Han var lenge på arken. Ofte kan vi tenke at det var flott, han var redd. Men det var mye dyr der. De skulle ha mat. Og ikke minst, når dyr har spist, så fordøyer de det, og det kommer hjemmen ut igjen. Men tenk, like mange dyr som han hadde, skulle han rydde opp etter. Så det har ikke vært noen avslappende gode tur. Det har vært hardt. Det har vært et slit. Sånn sett kristent liv er den her. Moses, hva liv hadde han? Rundt i ørkenen, nesten hele livet sitt. Det ble lest litt fra Kolosserne. Og jeg også så på noen vers der. Kolosserne 1:22, så står det, «Også dere som før var fremmede og fiender av sinnelag i deres onde gjerninger, har Gud nå forliket med seg selv ved hans kjøds legeme ved døden for å stille dere frem for hellige, ulastelige, ustraffelige for sitt åsyn.» Altså, arken ble strøken med denne beken. På samme måte som Jesu blod kom for oss. Vi som var fremmede. Vi som ikke fortjente å komme. For oss også var det et blod. Og videre så kan vi se at også dere var døde ved deres overtredelser, uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Før jeg ble en kristen, så drev jeg et firma. Jeg hadde 11 mann i arbeid. En av disse var kristne. Han kom til meg, og han vittnet. Og jo mer han vittnet, det dårligere fikk han det ikke meg. Jeg hatet kristendommen. Og jeg hatet at han hele veien skulle komme og vittne for meg. Og det sto om Noah. De åt og drakk. De brydde seg ikke om noen ting. Så hadde meg Gud å gjøre. Sånn levde jeg. Ingenting brydde jeg meg. Ikke fryktet jeg helvete. For jeg trodde ikke på et helvete. Og ikke fryktet jeg Gud. For jeg hadde så mye tro på denne Guden. Han her sterke han som kom til meg og vittnet gang på gang. Han fikk til slutt sparken ifra meg. Jeg kvittet meg med han på en stygg måte. Og en måned etter jeg var blitt kristen, så av alle ting så sendte han meg en melding på Facebook. Dessverre så var det ingen kjekke beskjed jeg fikk. Jeg fikk spørsmålet, Steinar, vil du være med meg ut på byen og drikke? Så skrev jeg tilbake, jeg kan gjerne være med deg ut, men jeg har sluttet å drikke, for jeg har møtt Gud. Jeg har blitt frelst. Så får jeg tilbake, du kan slutte å håne meg nå, Steinar. Jeg er ikke lenger en kristen. Ja, hva hadde skjedd med denne mannen som frimodig sto opp og vittnet? Jo, når han mistet jobben, så flyttet de til Lyngdal. Og så kom han vekk fra Gud. Han hadde begynt å ruse seg. Kom bort i dårlig miljø. Kona hadde gått ifra han. Og ungen var i beredskapsheim. Han var blitt skilt. Og hadde flere fengselsdommer som ventet han. Tenk det. Det vitnesbyrdet. Den nøden han hadde. Og så ramlet han vekk. Han hadde fått en kjærlighet til verden. Meg og denne karen ble gode venner. Og hver gang jeg treffet han, så sa han, kan du be for meg, Steinar? Siste gang jeg treffet han, da satt han dritas på en benk på Sandnes. Han begynte å grine når han så meg. Kan du be for meg? Han vil så gjerne tilbake. Men han finner ikke veien. Og noe holder han igjen. Jeg har mange venner som har blitt kristne inn forbi en ramme på 5 år. Og en av de største bekymringene som jeg ser, som er vondt å se, det er hvordan mange kristne fellesskap vil dra den driten inn på bedehuset som jeg har blitt fritt ifra. Hvordan det blir åpnet opp for alkohol, at det, ja, som kristne så har vi frihet til det. Men vi har også et ansvar for de andre. Vi kan høre når det går mot jul. Hvor mange unger som gruer seg til jul. Jeg vet selv hvordan mine unger gruer seg til jul. Det er sommerferie her. Og så skal vi kristne holde vår rett å drikke oppe, på tross av at det er mange som har vondt av dette. %80 av alle kristne ungdommer har sex før de gifter seg. Hvorfor? Det forsket de fra 2012. Nei, 2012 så lå den forskningen ferdig. Da hadde de fulgt i 15 år. Hvorfor? Vi ser folk gå mer og mer vekk fra Guds ord. De vil ikke høre. Og så begynner vi å tilpasse. Det blir kolkbordkristendom. Vi tar det vi vil ha, og så ligger det vi ikke liker igjen. Hvorfor? For Guds ord ikke har autoritet lenger. Eller er det fordi at vi er på vei tilbake til Noas dager? At ting begynner å forfalle rundt oss? Igjen så sang vi den sangen med levende vann. Og igjen så vil jeg stille spørsmål. Hvorfor er det ikke kø? Hvorfor ikke trengsel? Nei, for vi klarer oss så ufattelig godt. Det er mest sånn vi ler av de som er konservative. Mest sånn at vi ler av sånne som Noah, som bygde herken for Gud hadde sagt det. Hva er ei tro? I Hebreerne så står det først med Noah. Ved tro bygde Noah. Hebreerne 11:7. Ved tro bygde Noah i hellig frykt en ark til frelse for sin husstand etter han var blitt varslet av Gud om det som ennå ikke var sett. Ved den fordømte han verden og ble arving til rettferdigheten av tro. Altså ved tro bygde Noah i hellig frykt en ark. For han var blitt varslet av Gud. Han bygde arken, for han har fått beskjed av Gud. Bygg den arken. Dere skal bli redda. Hva har han sagt også? Misjonsbefalingen. Gå ut. Forkynn. Døyp. Og lær opp. Vi som er frelst, vi har fått sitt i Guds ord. At Jesus kommer tilbake. Vi har fått sitt i Guds ord at Jesus har frelst oss. Og vi har også fått beskjed, gå ut og fortell dette. Gå ut og fortell dette. Jeg kjenner på mitt eget liv, så skulle jeg gjerne ønske at jeg hadde vært mer frimodig. Jeg har vært mer frem på. Jeg har en helt, og det har han også nå. Når jeg hører om hvordan hans frimodighet var, når han tok ferger, tok han med seg trekspillet, og spilte på fergeturen, og vitnet et ord. Det hadde jeg aldri tort. Men hvorfor ikke? Arne og noen sa det at vi skal med frimodighet få lov å be Gud om å hauste også. Men hvis vi ikke legger frem evangeliet, hvordan kan vi da få se hausten? Hva var tro? Det står i første vers i Hebreerne. Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. For på grunn av den fikk de gamle godt vitnesbyrd. Ved tro skjønner vi at verden er skapt ved Guds ord, Så det en kan se, ikke blir til av det synlige. Troen er altså ikke at det er kanskje sant. Eller vi tror at dette er det mest sanne. For det er spennende når jeg snakker med folk, og så sier jeg, ja, men det er jo noe du tror. Du tror jo at dette er sant. Altså, vi tror noe annet. Men her står det at det er en full visshet. Det er ikke noe som jeg tror kanskje kan være sant. Det er en full visshet. Det er sant. Vi vet det er sant. Det er ikke at det er ja, muligens Jesus kommer tilbake. Nei, Jesus kommer tilbake. Og da står det veldig klart skrevet i Bibelen at det er de som ikke er frelst, de går til helvete. Det står. Og det vet vi konsekvensen. Hadde ikke noen gått ut natt til lørdag, møtte meg på Sandnes, forkynt ordet, så hadde jeg vært på vei til helvete den dag i dag. For det er noen offre den lørdagen. Og jeg var ikke en sånn lette mann. Halvannet år traff jeg de hver fredag. Så gikk det enda et halvt år. Jeg fikk bussen, og så fikk de da lov til å få meg med på møter. Men i begynnelsen så var det bare hver fredag. De møtte meg, og hadde muligheten å vitne for meg. Tenk om de ikke hadde gått ut. Ja, det hadde ikke bare vært mitt liv. Det hadde vært kona mi. Det hadde vært Kristine som sto frem her og sang i dag. Det hadde vært Kristian. Hva er sjansen for at de hadde fått hørt om Jesus? Hvis disse folkene ikke hadde gått ut og forkynt. For de tenkte at Jesus kommer snart tilbake. Folk må få høre evangeliet. Vi styrer ikke hvor tid Jesus kommer. Men vi kan styre hvem vi vil gjøre. Vi kan styre om vi vil være her i bedehusmiljøet. Kose oss her. Og vite sannheten. Og ha det komfortabelt. Eller så kan vi ta Noah. Så kan vi ta frem hammeren og saken og begynne å jobbe. Gjør det som vi har fått beskjed om. Ikke for at vi må, men for det er en brann inni oss. Altså, en som går ut på gata og evangeliserer, så gjør det for en dårlig samvittighet. Det er den dårligste evangelisten som kan gå ut. Men han som går ut og evangeliserer, og vet med seg selv, jeg har ingenting å gå med. Gud kunne valgt hvem som helst andre, men jeg, hvor skal jeg møte dem? Det er den beste evangelisten av alle. For han vet en ting. Jeg må stole på Gud oppi dette. Jeg må vite at Gud gir meg det jeg trenger når jeg skal gå ut og forkynne. Over 70% av de vi treffer på byen, det er bedehusunger. De kommer til bussen. De er en av våre lovsangsledere. Våre aktivt med i barnelag. Men så de ramler av. Hvorfor? Jo, for disse tingene som jeg nevnte med alkohol, med sex og med andre ting, det har lukket de ut på. Det har lurt de. Det virker så uskyldigt. En mann som kom veldig dårlig ut av det med før jeg ble en kristen, det var Øyvind Sammenøy. Jeg husker han var og talte på Lura, vi var med i en bibelgruppe, så ble han invitert hjem. Det var før meg og kona ble kristne. Og så kom jeg i diskusjon, og jeg ble rasende. Og så tok jeg tak i kona mi, tok meg i hånden, og så raste Gud derifra. Vet du hva han hadde sagt? At samboerskap var synd. Vet du hvorfor jeg ble sint? For hvis det stemte det han sa, at det var synd. Og hvis det stemte det han sa, at hvis vi levde i synd, så gikk vi fortapt. Så stemte også resten av det som sto i Guds ord. Og da stemte det hvem Steinar var. Og da stemte det også at Steinar var på vei til helvete. Så jeg ble rasende. Men han fikk tale på nytt etter jeg ble en kristen. Og satte jeg i 14 dager på møteveget, og han reiv sunt hele sjelen min. Jeg husker det var så vondt. Men så ble jeg fri. Han fortalte en gang om en fugl. Så han sitter i luften, han fløy rundt og rundt. Han skrek så bare det. Han forstod ikke hva er det med denne fuglen. Han var langt opp i luften. Men så ser han nede på bakken, så ligger det en slange, en hoggorm. Og han sa at det som var så spesielt, det var at denne fuglen flyttet lengre og lengre ned. Og til slutt, så tok hoggormen hele fuglen. Hoggormen hadde fått øyekontakt med fuglen. Fuglen var ferdig. Hvis syndens lyst får kontakt med oss, hvis vi setter vårt øye på det, så blir vi ferdige. Vi blir dratt ut. For synden, det er ikke noe som blir lagt framfor oss som vi ikke vil ha. Det er noe vi vil ha. Vi har lyst på det. Og konsekvensen er store. Som troende, så vil vi merke at alt det rundt oss, det påvirker oss. Der vi lever i en tid, der at det er masse religiøsitet. Og så blir alt sammenblandet, så er det nesten vanskelig å skille hva som er rett. Hva skal vi tro på? Og så er det litt at vi har lagt den litt vekk. Og så skal vi bedømme litt etter fornuften. Så når vi hører noe, så blander vi fort inn følelsene. I stedet for å gå til ordet og lese her. I Romerne 8, fra vers 31, så står det: «Hva skal vi da si? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting ved ham? Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det, som også har blitt reist opp, som også er ved Guds høyre hånd, som går i forbønn for oss. Hvem kan skille oss fra Kristus kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd? Som det står skrevet, for din skyld drepes vi hele dagen. Vi blir regnet som slakte for. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. Det er ingenting som kan skille oss ifra Jesus. Synden kan ikke skille oss når vi går til Jesus med henne. Det står at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og det står også at det blir i meg, så blir jeg i dere. Men hvis Jesus går til høyre, så til venstre, og så til høyre igjen. Mens du går til venstre, så til høyre, og så til venstre igjen. Så følger du ikke Jesus. Hvis Gud sier, sex for ekteskapet, det er synd. Mens du sier ja til sex for ekteskapet, går du samme vei som Jesus da? Hvis du sier, jeg kan baktale, mens Guds ord sier, du skal ikke baktale, da følger du ikke Guds ord. Gud, han lukker døra i arken. Gud vil også holde dommen her. Når Jesus kom, så står det at han kom ikke for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst med ham. Og det er sant. Men det er også sant at når han kommer igjen, så kommer han for å dømme verden. Da kommer han for å rykke oss opp. Vi skal få komme hjem til ham. Men de som ikke har Jesus, de har valgt noe annet. De har valgt å leve uten Jesus. Og da er det ikke sånn at vi bare kan snike dem inn. Det er vi alene som står framfor Jesus. 1. Peters brev, så leste Sverre i dag om hvordan arken var et motbilde. Jeg har lyst til å lese fra vers 18 i 1. Peters brev 3. For også Kristus led en gang for synderne, en rettferdig for urettferdige, for å føres frem til Gud. Han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i ånden. I denne gikk han også bort og prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige, den gang da Guds langmodighet vendte i Noas dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få. Det er 8 sjeler frelst ved vann. Det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Det er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse. Han som er fart til himmelen og ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt. For også Jesus led én gang. En gang led Jesus for oss. Det vi fikk lov å være vitne til i dag, det var 2 unger som ble båret frem til Jesus. Det som Jesus her i dåpen, syndenes forlatelse som vi fikk høre om, det er noe Jesus gjør. Det er ikke en tosidig pakt. Det er en pakt Jesus. Han har dødd for oss. Og så vil han at vi skal ta del i dette. Ekteskap, det er en tosidig pakt. Vi elsker hverandre. Jeg elsker gjerne kona, for hun elsker meg. Og jeg gilder med kona hvis hun gilder med meg. Men dåpen, der handler Gud. Like uskyldig, så disse ungene ble båret frem til dåpen, har meg og deg blitt båret frem til Gud? Hva har vi gjort på vår frelse? Kunne vi tro, som Sverre var inne på? Kunne vi tro? Klarte vi å få det til? Jeg er avhengig av Jesus, for jeg ikke klarer å være en kristen. Jeg klarer ikke å tro. Jeg klarer ikke å tro sånn som jeg burde. Bli i meg, så blir jeg i dere. Denne ungen, disse ungene, de trengte frelsen, for de er syndere. Noah, han var en synder, men han trodde Gud. Ikke fordi han fikk til noe selv, men var for blitt overbevist av Gud at det var sant. Helt til slutt så vil jeg lese noen vers i åpenbaringen. Kapittel 22, fra vers 12. Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for jeg gir enhver igjen etter som hans gjerninger er. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Og så vers 20. Han som vitner dette, sier ja, jeg kommer snart. Ja, jeg kommer snart. Fra et stund tilbake, så satte jeg inne og leste, og så kom sønnen min inn. Så hadde han sittet på rommet, så hadde han sittet og lest. Og så kom han, så sa han, se pappa. Jesus kommer snart. Jesus kommer snart. Ja, det er makt i de foldede hender. Og vi ber. Og det skal vi fortsette å gjøre. Men jeg tror også vi skal tåre ta et skritt til. Vi ber gjerne om at det måtte noen komme og vitne for han. Måtte Gud minne noen om at han måtte vitne. Men har du snudd speilet og spurt Jesus, hva kan jeg gjøre? Kan jeg få vitne? Kan jeg få gå? Fra jeg var 12 år, så var det en mann jeg gjorde alt jeg kunne for å unngå å møte. Og det var søndagsskolelæreren min. Det stakk i mitt hjerte bare jeg så han. For jeg visste hva han ville si. Han ville igjen komme og spørre meg, Steinar, er du på veien? Er du på veien? Våre venner, våre søsken, er de på veien? De som vi går med i menigheten, er vi på veien? For når det blinker, når Jesus kommer tilbake, da er dagene telt. Et kort bilde helt til slutt. Vi har et lerret her. Se for deg at hele forsamlingen, alle de kristne, hele verden var samlet, og alle så på det lerretet der. Og så skulle livet ditt bli spilt av. Hele livet ditt skulle bli spilt av. Alle skulle få se alt. Alt du sa, det ble lyden på denne DVD-en. Og alt du tenkte, det ble teksten. Alle ville sitte. Men som en kristen, så var det et bytte. For det var en annen som hadde spilt inn et annet liv. Så når du kom, og så var det din tur at din film skulle vises, så ble skjermen rød. For blodet, det dekte alt du hadde gjort. Og så sto det store bokstavet, rettferdiggjort av nåde. Det er det vi har fått. Det er det mest verdifulle vi har. Det er den nåden, den gaven vi har fått. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du har vist oss nåde. Jeg takker deg for at vi har fått bønneretten. Og vi har også fått retten til å være frimodige og vitne om deg. Jeg ber for forsamlingen her, Jesus. Måtte de få lov å nå ut i bygda med den gode nyheten at det er frelse for syndere. Måtte vi få lov å se at Guds ord fikk leve her i bygda. At de fikk fri ut folk. Jeg vil takke for denne uka. Og takke deg for at du er med. At jeg kan få lov å se på deg. Og ikke på meg selv. At jeg kan få se vekk fra mitt. Og jeg kan få se på ditt. I ditt navn. Amen. Så kan vi synge den sangen, det er makt i de folk.